Великопостные реколлекции, шлях прославления, день третий. Дорогие сябры, знов запрошаю вас на 15-30 хвилин молитвы прославления. Святая Мати Тереза з Калькутты писала: «Для досягнення мети абсолютно необходна щоденная контемпляційная молитва. Гэта дыханне життя нашей души. Без яе немагчыма дасягнуць святасці. Кантэмпляцыйная малітва або малітва сузірання – гэта прабыванне ў прысутнасці Бога і Яго любові, якая напаўняе сэрца. Ты створаны, каб цябе любілі. Тваё галоўнае пакліканне – быць любімым. Толькі тады ты зможаш і, галоўнае, захочаш дарыць любоў. Целого свету замало, каб любить, коли Пан живе в твоем сердце», — казал святый Игнаций Лойола. Человек отрымливая силу любови от Бога, який з'являється крыницей любови. «О, Пане, коли ты прагнешь, каб я любил тебе, дай мне любовь. Коли ты прагнешь, каб я любил ближнего и самого себе, дай мне любовь. Каб любіць, мне спачатку трэба атрымліваць любоў. Святасць – гэта перадусім пагружэнне ў любоў Бога, які з'яўляецца яе крыніцай. Наколькі я ўсведамляю сваю залежнасць ад Божай любові?» Езус паказвае вучням дзіця і ягоную залежнасць ад любові. Ён кажа: «Хто не прыме валадарства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». Веліш дзіцяці ў абсалютнай залежнасці ад любові. «Пане, навучы мяне прызнаваць і прымаць сваю залежнасць ад тваёй любові як немаўлятка». У той час Езус сказаў: «Праслаўляю цябе, Ойча, Пане неба і зямлі, што ты закрыў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям». Езу, маю яшчэ адзін дзень, каб навучыцца любіць так, як буду любіць цябе ў небе. Старайся сёння з любоўю ставіцца да людзей і рэчаў, асабліва да тых, якія, магчыма, табе не надта даспадобы.